Sånn får man vente med til man gift.
Ja.
Hei, velkommen. Jeg var veldig nervøs, ja.
Var det det,
Stefan? Ja.
Ja.
Velkommen skal dere uansett være til en ny episode av Norsk Film Filmpodcast. Podcasten hvor vi ser norsk film med et kritisk, men... Kjære blikk, mitt navn Emil, jeg sitter her som alltid med.
Stefan heter jeg, og det vel ingen hemmelighet hvilken film vi har sett i dag, fordi observange lytterne som kjente igjen den flotte intromelodien.
Ja, det står jo mellom to konsepter da, det har Olsenbanden vanlig, og så har det et lite underkonsept som heter Olsenbanden junior. Og i dag, for variasjonens skyld, har vi valgt å gå for det sistnevnte. Filmen vi har sett Olsenbanden junior på rockeren, regissert av Arne Næss fra 2004.
Arne Lindner Næss!
Ja, det veldig viktig å presisere at det ikke snakk om filosofen Arne Næss, og ikke snakk om sønnen hans heller, Arne Næss junior, som var sammen med Diana Ross, var det?
Og så det en annen, han som har regissert bare Bea, var det han heter henne? Arne...
Han heter Petter Næss.
Petter Næss,
ja. Her det viktig å holde tunga rett i munnen.
Han... tett mellom Næssen i norsk film.
Arne Lindner Næss, han i slekt med Lasse Lindner tilfelligvis, eller?
Jo, jo. Ja, de jo de, han jo fra Bergen, han Arne Lindner også, så de må jo være det.
Far og sønn, kanskje?
Ja, kanskje. Nei, eller de jo omtrent like gamle, kanskje. Han, kanskje brødre?
Hallo, har dere blitt lam i huet, eller? Hva? Vi har noe annet å gjøre enn å dilte etter disse hersens finfolka.
Hva da?
Jeg har en plan. Helmaks en gang!
Det vel ikke noe farlig, for hvis det det, så vil jeg heller være med om at det ender. Det bare så...
Hør etter nå. På barnehjemmet har bestyreren vår fått seg fjernsynsapparat.
Skulle vi også gjerne hatt. Ja, men uten ser vi ikke har råd.
Det det ingen som har. Men skit i det. De sender jo bare sånne teite prøvesendinger uansett. Nettopp. Men i går snerket jeg meg inn på kontoret til bestyreren. Og akkurat da kom selveste kringkastingssjefen på skjermen.
Kjære sjåarar. Snart kjem den store dagen da norsk riskringkasting skal starte de første ordinære fjernsynssendingene i Norge. Men leinga har bestemt at også bonna skal kaste glans over dine dagen. Her i dine tombolan så har jeg navnet på alle skolene i Norge. Og nå skal jeg trekke lodd om hva for en skole som skal få bonna sine med i programmet. Ja, kan du snurre litt på denne tombola-dingsen for meg?
Og gjett hvilken skole han trakket! Skolen vår! Ja, nå skal de arrangere en sånn talentkonkurranse for å velge ut hvem som skal få lov til å opptre. Og ikke nok med det.
Vinnerne av talenttevlinga ja, vil ikke bare få opptre i fjernsynet. De vil også motta en premie på 50 000 kroner.
50 000?
I hvert fall, dette her jo andre Olsenbanden junior-filmen i rekka. Jeg vet ikke om du har oversikt over hvor mange de endte opp med å lage til sist, Stefan?
Nei, jeg falt jo litt av dere Olsenbanden junior-lasse etter den her, så dette var jo min siste Olsenbanden junior, og det jo også den siste filmen med den, liksom, den første crewet med liksom, Olsenbanden junior-skuespillet.
Hvis ikke så blir det Olsenbanden senior, hvis det blir for gammel.
Eller mer sånn Olsenbanden ungdoms et eller annet.
Olsenbanden adolescence.
Ja. Nei, det hadde vært noe
det. Det er jo kanskje det Olsenbanden-universet hadde trengt, da. En eller annen sånn mellomstasjon mellom Olsenbanden junior og den vanlige serien. Det litt sånn der edgy tenåringer, kanskje at de røyker og drikker og hører på punk og litt sånn rebeller. Hva synes du om det?
Ja, ja det å begynne liksom på den kriminelle løpebanen med sånn kioskinnbrudd og litt sånn småkriminalitet.
Havner i fengsel er veldig interessert å se, for man får jo aldri se hvordan Egon Olsen har det i fengselet.
Ja, hvorfor kan de ikke lage en... De kunne jo bare Olsenbanen i fengsel.
Egon Olsen i fengsel. At han liksom må unngå å bli voldtatt i dusjen, og må stikke med andre med skiv og bestikke vakter og sånt.
Jeg har ikke noen tvil om hvem i Olsenbanen som har blitt voldtatt først i dusjen.
Men det klarte jo i hvert fall å lage en sånn, reboot av Batman-filmene, og da lagde de sånn der gritty, litt sånn dark tema med Christopher Nolan-greiene, så hvorfor ikke Olsenbanen også?
Det synes jeg de burde prøve seg på, men den her er jo ikke spesielt dark i det hele
tatt. Nei, det kan de jo trygt si. Altså, som tittern innebærer, Olsenmann Junior er på rockeren, så det er en slags musikktema her. Jeg vet ikke om den filmen her kom liksom ut i forbindelse med sånn School of Rock og High School Musical. Jeg følte at det var mye sånne der barne- og ungdomsfilmer som hadde sånt musikktema på den tiden.
Ja, det, det har med å gjøre er vel at den generasjonen som liksom opplevde rock and roll på TV tidlig på 60-tallet, de begynner å bli voksne nå, og de er nå, sitter liksom i høye stillinger rundt omkring, og sitter da også og lager film og skriver manus.
Ja, midt i målgruppa for Olsenmann Junior selvfølgelig. Filmen starter hvertfall med at gutta er på skolen, og selvfølgelig så jukser de. Egon vil sende en lapp ned til Kjell, som sitter forrest i klasserommet, og så får han med seg Benny på det lille kuppet. Det som litt sånn overraskende for meg her, at det Egon som på en måte den smarte, og Kjell som den dumme av de.
Men det ikke alltid det? Egon jo mye smartere enn Kjell. Kjell er jo ganske dum.
Men at Egon også var et sånn skolelys, at jeg ville tro kanskje at Kjell fikk bedre karakterer enn Egon.
Ja, det vil jeg også tro, men... At for at han er litt flink, han er litt snill, han er stille og får liksom bra i sånn muntlig og orden oppførsel og sånn.
Ja, Kjell er jo liksom pertentlig.
Ja, så at han er kanskje ikke den skarpeste kniven i skuffen, men han på en måte leverer.
Ja, det trenger du ikke være for å klare deg i norske skolen heller.
Nei, det er puggeskole deluxe, i hvert fall på 1960-tallet.
Norske skolen, de straffer jo sånne der individualister, store individer, sånn som Egon Olsen, som tenker selv da, utenfor boksen
og
alt det der.
Og de ble jo perlet ut, en grunn til at sånn, Petter Stordalen bare greide å komme seg gjennom ungdomsskolen.
Og at vi så høy utdanning. Men i hvert fall da, Egon tar liksom og fester en lapp på ryggen til læreren, og så skal liksom, får liksom læreren til å gå bort til katheteret for å spise en blyant. Og da skal Kjell liksom ta den lappen da, fra ryggen til læreren, og så kommuniserer de på den måten. Kuppet blir dessverre avskjørt av Valborg, som allerede her viser seg å være en litt sånn illoyal figur.
Sladrekjæring, sånn flinkis-type.
Og Egon må melde seg skyldig for at hele klassen ikke skal bli straffet da, på grunn av ham.
Ja, og fra og med da så misliker jo Egon Valborg ganske sterkt. De er ikke gode busser.
Med god grunn. Egon blir jo sendt på barnehjem nå, og så kommer liksom den Olsenmann-musikken på soundtracket, og så står Benny og Kjell da ved disse barnehjemsportene med flaggene sine, sånn som i de vanlige filmene da.
Men i motsetning til i filmene hvor de har en flott gammel amerikansk bil, så her har de her en trehjula sykkel med sånn plan foran, og gjett hvem som får sitte på planen når de suser nedover til gamle Oslo.
Det må jo være Egon, det.
Ja, han er jo kongen.
Hvis du tenker liksom at Egon er jo alfa han i gjengen, og så er Benny er beta, og så blir Kjell, hva er det, sånn C, hva blir C av det?
Nei, det er vel...
Alfa, beta...
Er det luseren, eller?
Ja, det er jo det verst, eller gamma, eller sigma, er det kanskje man kaller det.
Sigma, det er jo et merke som lever i blitser.
Sigma, det er liksom at man melder seg ut av det der statusjaget. At man er ikke med liksom på alfa-beta-greiene, jeg bare er en sigma. Så jeg konkurrerer ikke med alfaene, men jeg konkurrerer liksom på mitt eget grunnlag. Og det gjør jo Kjell på en måte, for han har jo veldig draget på Valborg.
Ja, det er jo...
Så han er jo en sigma.
Ja, og han er jo mer draget på Valborg enn mange av de andre gutter i klassen som nok er kjekkere, faktisk.
Nå snakker vi i ungdommens språk, vet du, alfa-beta-sigma, jeg digger det.
Ja, halla... Jo, som jeg ble å si.
Egon kommer i hvert fall ut av fengselet med en god plan. Det skal være en talentkonkurranse på skolen deres, og den som vinner denne talentkonkurransen, den skal få spille eller opptre på TV i forbindelse med åpningen av NRK. Så da er vi vel i 1960, Stefan?
Ja, for det var jo, som alle vet, så var det jo prøvesendinger i 59, og fjernsynet åpnet offisielt i 1960. Så vi var jo på en måte på høyde med liksom sånn land som Albania og sånn, når det kom til den teknologiske utviklingen.
Ja, ja, men det er gode land å sammenligne oss med det. Det har jo liksom alltid vært Norge og Østblokken
Ja, vi er jo på en måte, vi er jo løselig knyttet sammen.
Vi er Vesten, vi er i Vest geografisk, men østlig kulturelt. I denne konkurransen også har jeg en premie på 50 løk, og Egon vil selvfølgelig forsøke å vinne denne talentkonkurransen. Mest for å tjene disse pengene, tror jeg.
Ja, og det, og merkelig nok, det det som kuppet. Vanligvis jo kuppet liksom noe kriminellt, at de skal stjele et eller annet, eller skal stjele en sånn der gulloppsats til en verdi av 12 millioner. Men her det da på en måte, kuppet det bare å vinne en konkurranse. Og de vinner, det virker ikke som at de heller har tenkt å gjøre det med noen sånne skittende midler, liksom, eller skittende triks. De skal faktisk lære seg å spille og bli et rockorkester.
Ja, for det lurte jeg på da jeg så filmen, sånn, hva har dette her egentlig med Olsenmannen å gjøre? At det føles veldig som sånn der sideplott i dette universet. Ja. For Olsenmannen-filmene handler om at de skal gjøre noe kriminellt og stjerne noe, trodde jeg.
Ja, for det, forrige gang så var det i Olsenbanen som går under vann, som vi også har sett, så var jo målet da at Egon skulle bli adoptert.
Ja, men det var jo heller ikke noe kupp. Det handlet jo mer om at han var liksom en familie.
Ja, og det var litt sånn trist, og så var det jo, men han var jo mer en rampestrek, at han i hvert fall han skulle bli adoptert litt med å liksom ødelegge for alle de andre gutta på barnehjemmet.
Men kanskje de tenker liksom at det blir litt for mørkt hvis disse Olsenmannen-gutta liksom er ungdomskriminelle og vinningskriminelle allerede i så ung alder, at de må ha litt sånn edlere motiver enn bare det å få masse penger, sånn som voksne Egon og Benny og Kjell har.
Det egentlig bare liksom flinke gutter som bare har lyst til å lære seg å spille et instrument. Det gøy det.
Det kjempeinteressant å følge med. Det finnes jo ingen filmer av det fra før, liksom med unge gutter som starter band. Nei. Og Egon har med seg en boks med vaselin, som gutta liksom grer inn i håret, så gir han et par sånn svarte Ray-Ban-solbriller hver, og sier at vi skal starte et rockeband.
Ja, og så får de i tillegg låne noen sånne uniformer fra Grand Hotel, sånne piccolo-uniformer. Noen piccolo-jakker.
Ja, det er litt sånn der Sgt. Pepper-aktig stil.
Ja, det er det. Stil. Men da var det jo faktisk tidlig ut enn Sgt. Pepper, da. Enn Beatles.
Ja, altså, filmen er jo fra 2004. Det er ikke en dokumentar vi ser fra 1960.
Men i hvert fall så har de Sgt. Pepper-klær, og de får jo en konkurrent. For hvem andre enn Biffen er det som starter et rockeband? Og han starter selvfølgelig The Biffers.
Med alle tre er kledd i gule dresser, og så er han svarte skjorter under. Og har jeg spillet egentlig ganske kul låt?
Ja, jeg er enig. Ja, det er jo... Den er jo...
Det er den beste låten i filmen.
Ja, og det er jo ikke uten grunn at Olsenbanen blir livredde når de hører det her, og skjønner at de kommer til å bli sunget av banen når The Biffers entrer scenen.
Og så til sist da, så er det liksom den siste konkurrenten, og det er Herman selvfølgelig, jævla fuckings nerden der, og han skal spille Fyr Elise av Beethoven på piano.
Hva det kommer til å vinne den talentkonkurransen, så originalt!
Nei, for det er jo relativt så stort sprang liksom, i de kulturelle referansene her fra den første filmen. For i første filmen så handler det liksom, det er barnehjem, det er adopsjon, det er en sånn nazi-ubåt, det er 2. verdenskrig. Og her har vi liksom over ungdomsopprør og rock'n'roll og 60-tallet har kommet.
Rock'n'roll!
Jeg blir liksom usikker på hvilken tidsperiode er det egentlig disse gutta her lever i. For i første filmen så virket det som de levde på 40-tallet.
Ja, for Egon hadde en liten sånn caps som veldig mange sånn barn sånn, på 40-tallet hadde, vet du. Når du ser liksom i sånne tyske propagandafilmer og sånn, så går de med sånn. Mm. Så du ser det til og med på klesstilen, men nå har de liksom jassa opp med briller og allting.
Ja, men den første Olsenmann-filmen, når var den kommet ut?
2000 og...
Nei, den første Olsenmannen vanlig.
Åja, ja, 1969.
1969, så det 9 år unna. Ja, det gir jo kanskje mening ja. Med det, liksom at de gutta her gir dem 9 år, så er det liksom Arve Oppsal og Karsten Byring og resten av gjengen.
De eldes veldig fort da, men de lever jo liksom under harde kår på østkanten der, på kampen.
Drikker og røyker mye, vet du, så...
Ja, blir du fort sliten, det ser vi jo støtt det.
Så det rekrutterer også Dynamitt Harry for å spille trommer, og det som er litt sånn overraskende er jo at Dynamitt Harry er den eneste som egentlig kan å spille blant dem. Fordi resten av bandet, det høres litt mer ut som sånn atonal frijazz, synes jeg, enn The Beatles og Chuck Berry.
Ja. Og Dynamitt Harry er jo en sånn fyr med liksom rundt, godt fjes. Og han er jo spilt av en som har gjort det ganske skarpt i dag.
Ok, hvem da?
Jakob Skøyen.
Jakob Skøyen?
Ja, Jakob Skøyen.
Hvem er det?
Det er jo sønnen til Hege Skøyen, han er komikerfyren som...
Han har gjort det skarpt?
Ja, den popper jo opp på, liksom, på domboksen innimellom, liksom, på sånne TV-Norge-programmer og sånn.
Star is born, tenkte
vet
jeg.
Vet du hvem det er?
Nei.
Oi, du kan så mye. Du er liksom sånn orakel når du kommer til kjendiser, men Jakob Skøyen...
Jeg kan mye, men akkurat Jakob Skøyen er en blindspot, så vi må alle ha noen.
Bra, du er litt ufeilbarlig, du
også. Problemet til gutta her, det blir jo ikke noe mindre når de finner ut at The Biffs har en ganske bra låt, som heter Valborg on my mind. Og det liker jo naturligvis Kjell veldig dårlig. Valborg er jo heller ikke noe sånn vond å be, og jeg synes jo kanskje at liksom framstillingen av Valborg i den filmen, den er nesten litt sånn kvinnefientlig. For det fremstiller jo Valborg som en sånn veldig sånn løs tøs, som egentlig bare opptatt av penger og suksess og status, og som bare går liksom fra den ene mannen til den andre, alt ettersom hvem som i stand til å tilby det mest, da.
Hva var det biffen ville?
Ikke noe spesielt.
Hva skjedde nå?
Slapp av, Kjell. Biffen sa bare at han skulle kalle sangen sin for Valborg on my mind. Ja, det er ikke mye slik at jeg er så populær.
Men hei, Valborg.
Hei, Herman. Ja, hva skal sangen deres hette?
Valborg. Yeah, tror jeg.
Å, Kjell. Det er så romansk at det grøsser i meg. Jeg er sikker på at dere vinner. Hørte du det, Ingrid?
Kom igjen nå, Egon. Våkne opp. Vi må vinne av den der konkurransen.
Ja, med en gang han, Biffen, sier at han skal tilegne en låt til henne, så bare, og så blir det sånn
der. Da går han dit.
Ja, så legger du seg liksom i armkroken hans. Men så kommer jo Herman, for nå skal han bytte navn, det skal ikke hete Fyr Elise, men det skal hete Fyr Valborg.
Og da går han dit i stedet for, ikke sant? Så da, ja.
Ja, så hun hopper jo fra type til type, og så virker det, så måtte hun liksom, hun gir litt, men gir ikke liksom helt.
Nei, hun en flørt, rett og slett.
Ja. Så når da Kjell får den tanken om at han skal kalle låta si for Valborg, yeah, så går det, da blir du begeistret for han igjen.
Mm. Og gutta liker jo i utgangspunktet den låtideen ganske dårlig. De mener liksom at det noe sånn sentimentalt kliss, men da kommer Kjell med et ultimatum. Enten så blir låta, eller så går jeg. Og da blir jo Valborg Ukuvieje som blir The Dynamite, som den heter.
Ja, for det Harry som finner på, for han jo god med dynamitten allerede da. Og det jo, men det jo litt sånn snodig det der, hvorfor gidder liksom gutta, og er det, hadde ikke bare vært bra for bandene hvis Kjell faktisk forsvant? Jeg synes ikke han bidrar med noen ting.
Han har jo ikke riktig image, for det første. Han er jo veldig sånn nølete, sånn der spinkel, hengslete type. Så, ja.
Ja, de andre er
jo mamma og alt.
Ja, for de andre er jo tøffere. Jeg tror de vil liksom... Men det er jo kanskje litt som liksom i det bandet til Rune Larsen. At, måte, at du må ha en sånn litt sånn spinkel type sånn for å...
Ja, eller at de kanskje tenkte at de måtte ha en firer da, men de kunne jo kjøre en power trio også med Egon, Benny og Dynamitari på trommer.
Ja, det tror jeg kunne gjort at det hadde vært bedre for dem faktisk.
Men gutta øver i hvert fall inn denne Valborg-låta på en sånn lokal kafé, og da kommer det en gjeng med sånn voksne folk i skinnjakker, og så står liksom og digger musikken deres. Men altså inn kommer også en platinoblond Hilde Lyron med dyp utringning.
Ja, det var dyp den.
Hun spiller sekretæren Dolly, og hun er med en fyr som heter Pop Johansen. Og hvem er denne Pop Johansen for en, Stefan?
Ja, vi så den jo selvfølgelig i forrige film. Det er jo Olsenbanden-gjennomgangeren Bang Johansen som har skiftet navn da, for anledningen. For nå er det jo pop og rock vi snakker om. Og han er jo gestaltet av Jan Grønli, som også hadde rollen som Bang Johansen i forrige juniorfilm.
Det fikk jeg med meg det hele tatt. Jeg skjønte ikke det.
Men han, det har gjort ganske mye. Han var litt... Nei! Vet du hva? Arrester meg alle liksom, dere Olsenmann-fans der ute. For det stemmer jo ikke. Han spilte henchman. Han spilte han der som løper veldig stivt gjennom gangene, som spiller litt sånn... Og spiller litt sånn stumfilmaktig.
Men hvorfor heter han Johansen da, hvis han ikke har noe med han Bang Johansen?
Ja, for forrige Bang Johansen ble spilt av Finn Skau, faren til Kristoffer Skau.
Men så Pop Johansen er en slektning da?
Ja, det må jo være det. Det er mange Johansen der ute.
Men han er på en sånn der talentspeider fra USA, og som liksom er på utkikk i Oslo da, for å finne det nye store talentet. Han har en veldig morsom replikk, hvor han sier at «All Americans love rock and roll». De ropper opp av seng om morgen, og rocker i seng om natt. Rock around the clock, if you get my drift. Og det gjør vel du, Stefan. Du er jo liksom rock around the clock-type.
Ja, jeg er rock and roll fra 12 til 12. Det er livet mitt.
Jeg synes det er synd liksom, at rockemusikken ikke i større grad nå handler liksom, om det å rocke. Fordi hvis du ser på den tidlige rockemusikken, så handler alle låtene handler egentlig om rocke.
Ja, fordi at alle ble så imponert av Elvis med liksom, disse hoftebevegelsene. Og på en måte, det var liksom det som var... var utfordrende med den musikken.
Mm.
Men ja, hvor er rockeren i dag?
Ja, hvorfor lager man ikke flere låter som handler om musikk? Ja. Det også var også en sånn norsk musikksjanger, føler jeg. Liksom at du lager en låt som handler om musikk. Ja. At musikk er bra.
Eller en av mine favoritter, som er spilt inn av en samisk fyr, som kalles for Lapp. Lapp, et eller annet. Jokkmokk Rock.
Ja, nettopp. Eller Boogie og Bråk, altså. Det, vi spiller Boogie og Bråk. Poppy Hansen hevder at han oppdaget Elvis og gjorde ham til The King. At Elvis har spurt han om ikke Poppy Hansen kunne dra opp til Norge for å finne noen der som kan avlaste ham. Da får vi en sånn drømmesekvens hvor en ganske dårlig Elvis-imitator står og synger en sang om at han tar dem imot med åpne armer.
Men vet du hvem som synger, som har Elvis-stemme der?
Nei.
For det hørte jeg med en gang, det er Tor Endresen. Norges nest mest, han som har vært med i Melodi, Norsk Melodi Grand Prix nest mest ganger.
Hvorfor måtte vi få en Tor Endresen til å gjøre det? Kunne ikke bare fått en sånn random fyr fra crewet til, han synger ikke så bra.
Nei, jeg synes det var greit.
Det var greit, ja. Men jeg tror jeg kunne sunget like bra selv.
Tror du det?
Ja, bare litt autotune og filter.
Nei, rull inn du, det er jo, Tor Endresen er god, han. Han er god på sånn 60-tals musikk.
Nå er det i hvert fall duket for audition, og da er det Toralf Maurstad i rollen som kringkastingssjef som kommer til denne skolen, og The Biffers saboterer da for Herman ved at de gjør pianoen sånn ustemt. Så plasserer de også noe dynamitt i trommesettet til Dynamitt-Harry. Og fyr Valborg av Herman, det blir jo en katastrofe, for de klarer ikke å treffe den riktige tonen, det blir surt, og han ender opp med å forlate scenen i skam.
Ja, og faren hans, kriminalbetjent Hermansen, han er helt oppsatt på at han skal finne synderen ned. Og så kommer vi jo til neste på lista, og det er jo The Biffers som skal spille.
Ja, for de saboterer på en måte seg selv, for de har jo en låt som er på engelsk, Valborg On My Mind, og det vil ikke Tora Maurstad ha på NRK. Men så viser det seg også at The Biffers har playback på scenen, at de står, det er et sånt opptak som de går, så de står bare og mimer. Og det jeg lurer på da er, har de fått liksom noen andre til å spille den låt som heter Valborg On My Mind? Eller hvordan funker? Eller er det dem selv som er i opptak?
Kanskje det er liksom det der bandet som vi ser tidligere der, som liksom kommer inn og digger Olsenmann Junior-musikken?
Ja, fordi Valborg On My Mind, det må jo være, det kan jo ikke være en eksisterende låt som de kunne brukt.
Valborg?
De kunne jo tatt sånn Love Me Do eller et eller annet sånt, og bare mima til den.
Hvorfor tenker jeg internasjonalt gangbare navnet Valborg? Jeg lagt en kjærlighetslåt.
Jeg synes kanskje det var en sånn logisk brist i filmen, da, så det ble forklart tidligere.
Ja, det er svakhet. Men så er det jo da våre alles favoritter, The Dynamites, sin tur. Og The Dynamites, de gjør rent bord. Men kringkastningssjefen er jo ikke spesielt imponert over dette her med je-je i teksten. Helt til en eller annen lærer sier at je-je, det er en dialekt fra to.
Je-je.
Og da er det helt greit, for det må jo ha dialekter i NRK Fjernsyn.
Vi skal spille deg en sang som heter Valborg O-O-Je-Je, og den er laget av Kjell Jensen.
Je-je, hva slags språk er det?
Det er visst en dialekt fra Toten, tror jeg.
Je-je, fra Toten? Ja, så på samme sett som Nora Brokstedts voi voi. Jau, jau, dialekt av dem. Ja, en norsk krigsskidkasting.
One, two, three, four. Valborg, o-o-je-je. Valborg, o-o-je-je. Valborg, o-o-je. Du er du av.
Skulle ha trodd at jeg skulle få rockefot.
Og kringkastningssjefen sier også at han ikke har sett maken sin Ålesund brant. Kan jeg ta en litt sånn digresjon her og si at jeg synes at fra et sånt rent sånn manusforfatter ståsted, så mener jeg at man burde kommet opp med et bedre bandnavn for Olsenmannen og gjengen enn The Dynamites. Er du enig?
Men
hvorfor heter det en sånn Egon and the, et eller annet hvertfall da? Egon and the Dynamites. For Dynamites høres jo bare ut som en sånn generisk, det kunne vært hva som helst. Men hvis man først skulle hatt et navn til de Olsenmann-gutta, så måtte man hatt en eller annen referanse til Olsenmann-universet.
Men en Dynamite er jo det, fordi at han driver med dynamitt, han Harry.
Ja, men jeg synes ikke det er bra nok.
Du mener,
hva... Synes ikke det? Når du først liksom, hvis du skulle kommet på, ok, hva skal liksom bandene til Egon Olsen og Kjell og Benny hete? Og
The Bobblers?
Ja, ja, noe sånt da.
The Bobblers?
Bobblers and Cigars, eller noe sånt. Med Dynamite, så det er litt sånn for generisk.
Bobblers, Skalk and Cigars.
Så jeg synes kanskje at det har vært litt sånn at man har gått litt sånn raskt fram i skrivingen her da, mm. At man kanskje bare har kommet på det navnet, ja, Dynamite Harry, ja, det er Dynamite, så vi bare tar det. Men jeg synes at det skulle tenkt seg litt om å komme på noe enda bedre.
Altså, jeg er ikke imponert. Du kan, den kan vi sende tilbake til deg, Arne Lindfernes.
Valborg og Ingrid. Ingrid er jo liksom den venninna til Valborg, som liksom er Benny sin potensielle kjæreste. Vil gjerne bli med i bandene som kordamer etter de vinner denne talentkonkurransen. Valborg stiller opp et ultimatum. Enten blir jeg dua-dua-dame i USA, ellers kan dere bare ryke og reise. Og Benny er bekymret da for at Elvis skal forføre Valborg når det kommer til USA. Valborg skal vel være sånn 13 eller 14 år, tror jeg.
Det er litt ungt selv for Elvis.
Ja, men det er ikke noe irrasjonell bekymring, for jeg googlet faktisk dette her, og Elvis hadde seg visst nok med 14-åringer.
Oi!
Og vi ser jo hvordan Valborg er, så jeg mener at...
Han, det er berettiget,
ja,
den
bekymringen. Ja, den frykten der er faktisk helt legitim. Dynamite, de gir alle pengene da til han Pop Johansen, for han lover dem å ta dem med til USA. Men når det kommer til møtestedet til Pop Johansen, så er han ingen sted å finne.
Nei, og det, de møtes der, det er et stort hus, et sted ute i Maridalen, hvor de her møtes, og det viser seg at det er flere band, blant annet de bandene som digget The Dynamites, som har blitt lurt av denne Pop Johansen. Og en liten fun fact her til alle dere som ser mye på fjernsyn, så er det i det bandet som er liksom det voksne bandet som digger The Dynamites, så er det en veldig kjent fyr som er liksom hoved, som er vokalist. Og det er han som spiller i de her Coop Extra-reklamene med de der to mennene som alltid skal ha det billigst mulig.
Ja.
Og dette er jo da liksom 20 år før de reklamene.
Tenk det.
Og han sang a cappella i Melodi Grand Prix tidlig på 2000-tallet. Så det er nok derfor han har fått denne prestigefylte rollen i Olsenbanden på rocker.
Ja, godt mulig, ja. Det som viser seg, som sagt, er jo at Pop Johansen har tatt 1 million, og da går det opp en liten lyspære over hodet på Egon, for disse penger her må det jo være mulig å ta. Så han driver og snuser rundt dette møtestedet, og da viser seg at Pop Johansen, Dolly og en annen tredjemannen i denne svindelgjengen, de holder til i en sånn liten campingvogn som står rett utenfor huset. For her har jeg to kritiske spørsmål til filmen. Første, hvorfor har ikke de stikket av med de pengene enda? Hva venter de på?
Ja, hvorfor venter de i campingvogna som står ved siden av huset?
Ja, og hvorfor avtaler de at de skal møte rett ved der de faktisk er? De kunne jo avtalt med de bandene kan møtes hvor som helst i Oslo.
Ja, de kunne møtes liksom...
På Karl Johan, ja, utenfor slottet.
Vi har studioer på slottet.
Akkurat hvor som helst, men skal dra dem inn i skaven akkurat der hvor den campingvognen står.
Ja, det er dumt, altså.
Det er sløft av Pop Johansen.
Ja, og dette var jo før det var noen måte mulige, enkle muligheter for å sjekke det her, og at det faktisk stemte. Og på en måte, du kunne slå opp i telefonkatalogen, så kunne du si at Pop Johansen bodde i det huset der. Men det er jo sannsynlig, samtidig så kunne han jo bare ha leid, så det kunne vært den andre som bodde der, en eller annen.
Og det verste er jo at de gutta driver og stusser på vei ut til det der møtestedet, sånn der, herregud, skal vi så langt inn i skogen? Sånn der, så, ja, men det viser seg at de skal så langt inn i skogen, for det er der faktisk Pop Johansen er.
Men det er også en svakhet, da, på en måte, kan det, hvis Olsenmannen kommer til det der huset, og så ser de ingen der, sånn, så kan de tenke sånn, åja, men kanskje vi har fått dårlige veibeskrivelser? Kanskje vi har rotet oss bort? Kanskje det er et annet hus i skogen?
Ja, kanskje det var det Pop Johansen satset på.
Ja.
Men Egon kommer seg i hvert fall på den der campingvogna, og så blir med Pop Johansen i det de kjører av gårde. Da viser det seg at de skal ta et fly, antageligvis da til USA, da liksom med denne millionen. Mm. Og mens dette pågår, så er det noe sånn surr med at Benny og Kjell må drive og overvise politiet om at det var Biffen-banden som sto bak sabotasjen av piano til Herman, og ikke dem. De lykkes ikke, så både Egon og Biffen-banden er borte, og da får vi en scene liksom, med Kjell og Benny og Ingrid og Valborg, hvor de sitter på en kafé, hvor Kjell sier liksom, at nå vet vi ikke hvor Egon er, vi vet ikke hvor penger er, vi vet ikke hvor Biffen-banden er, hvor Valborg sier at det eneste hun vil vite, det eneste hun er opptatt av, er om de skal få opptre på TV eller ikke. Det er kald, altså.
Ja, det er ikke noe. Det er liksom, det har skjedd, det er jo mye. De har mistet 50 000 kroner, som er ganske mye. De får ikke opptre på TV. og turnéen liksom, eller alle hele karrieren lagt I grus, og så sitter du bare og maser om at du skal være sånn hula-hula-dame på TV-en.
Hun er ikke noe sånn tydelig koneemne, ville jeg tenkt, at dette her kanskje ikke den personen jeg skal satse på skal være der for meg resten av livet, når jeg begynner å bli gammel og stille opp på meg I tykt og tynt.
Nei, for det med en gang han Kjell blir dement, eller faller ned en trapp eller noe sånt, så jo kommet ut og stikket av. Eller om man ikke kan forsørge henne.
For det lurer jeg litt på, også sånn for jeg føler ikke at Valborg sånn liksom I de voksen Olsenmann-filmene. For her hun liksom litt sånn der materialistisk tøyte.
Ja, men hun litt sånn opptatt av at de skal ha, for eksempel at de skal ha fine møbler og reise til syden og sånn. Men hun jo også den som på en måte fikser veldig mye av det praktiske. Du skjønner jo at når Kjell driver og soser og synger liksom, med sånn lirekasse rundt I bakhårene for å tjene penger, for at han ikke gidder å finne sånn jobb, så det hun som ordner mye liksom, av det praktiske og får ting til å fungere der.
Ja, og så det vel også hun som litt sånn skeptisk til den der kriminelle livsstilen I det hele tatt, ikke ja. Sant? Hun vil vel heller at Kjell skal få seg en vanlig jobb, ikke ta så mye risiko. Og det føler jeg liksom stikk I strid med den personligheten til Valborg I de første filmene, for hun elsker jo raske penger.
Ja, hun vil jo bare ha den. Ja,
bare mest mulig fortest mulig.
Ja, og det jo sånn som I den første også, hvor bare, hun liksom veldig opptatt av den skatten, og på en måte vil ha diamanter, og liksom klær seg opp med diamanter, og på en måte, liksom som onkel Skrue driver og bader I smykker. Så dette her jo, han selv burde jo virkelig finne seg noen andre.
Ja, men han fikk det jo til, man tar jo den der utsagene, you can't make a hoe into a housewife, men Kjell klarte jo det, tydeligvis da. Så det jo kanskje bare enda en indikasjon på Sigma-strategien hans, at den bare frukter. Nå det en halvtime igjen av Olsenbanden junior på rockeren, og da det som vanlig duket for det der typiske liksom, Olsenbanden-klimakset, at det en sånn lang spenningssekvens hvor man klipper fram og tilbake liksom mellom de ulike personene som holder på med hver sin ting.
Ja, det kan du si kort. Det som skjer I hvert fall at på en eller annen merkelig måte så greier Olsenbanden å fange biffenbanden I et hull fordi at de greier innbilde om at det vokser bananer ute I skogen og det et banantre. Og så det laget sånn typisk...
dumt, dårlig skriving, synes jeg.
Det er billig,
altså. Tynt.
Veldig tynt. Og så det sånn der, du sånn typisk sånn felle som du lager for dyr, altså sånn, at du, eller sånn som barn lager.
Det en sånn løv opp, og så detter du ned I et hull.
Ja, og det hullet her jo 5 meter dypt, så de kommer seg ikke opp. Altså, det utrolig platt og tynt, og da, for å få dem til å innrømme at de har, at de de som har fucket opp piano til Anna Herman.
En ting som også Egon gjør, at han jo den der campingvogna liksom fanget da, med Pop Johansen og Hilde Lyron og den der. Og så på natta, når alle sover, så sniker han seg ut og fester et sånt banner bak på flyet. Og på det banneret så skriver han Hangar Fornebu Egon. For det liksom ideen at Kjell og Benny skal se dette banneret og så komme og redde han. Men det, jeg synes Egon kommer vanligvis med geniale planer, ikke sant? Jeg synes ikke dette her en sånn genial plan. Jeg synes egentlig en ganske dum plan. Og det 3 grunner til det. For det første, hvordan kunne Egon vite at Kjell og Egon faktisk ville sitte ute slik at de så dette flyet akkurat ja. når de flydde forbi?
Og hvordan vet han at de helt skal fly via Oslo? Kanskje de skal liksom sørover mot Kristiansand for eksempel? Det jo ikke urealistisk det. Hvorfor akkurat over Oslo by, akkurat der hvor Kjell og Benny bor?
Nei, for de måtte jo sitte ute. Liksom, det perfekt tidspunkt da, ikke sant? Altså for å kunne se det flyet, hva sannsynligheten for det? Så det liksom første svakheten da. Andre svakheten, hvordan kunne Egon vite at piloten på dette flyet, ikke kom til å merke det banneret, at det liksom hang på flyet. Fordi vanligvis når det skal ut og fly, så sjekker jo flyet ganske grundig før det skal opp I lufta. Det noen sikkerhetsrutiner og så videre, så da tenker jeg liksom at han hekter av det banneret. Man ser
det man, oi, det hva står det på det? Egon Hangar Fornebu, jeg tror ikke
dette
det.
Dette skal jo ikke jeg ha
noe. Nei, det noen andre sitt. Og jeg vet ikke om det nummer 3 hos deg, men nummer 3 må jo være det at hvorfor sniker ikke Egon bare ut når den fremmede piloten kommer inn I hangaren som låst, og bare kommer seg ut på den måten? Ja, eller skriker etter hjelp når piloten kommer?
Det det tredje, ikke sant? For han jo allerede ute og driver og maler på det banner og fester på flyet, og så går han liksom tilbake inn I campingvognen. han kunne jo bare gått og tatt kontakt med Kjell og venner personlig.
Jeg tror, for det jo en annen utenfor der, så sitter en eller annen sånn gorilla og leser avisen.
Ja, men det klarer han å snikke seg unna.
Det gjør han. Han greier jo, som du sier, å på en måte male banner og allting, og de må åpne opp malingsbokser og styre, og liksom tenk, det bråker mye av en sånn hangar på en betonggulv.
Da kunne du I hvert fall prøvd å snikke seg unna, ikke sant? Ja. Først så henger du banneret, så prøver du å snikke deg forbi den gorillaen, og hvis det ikke går, så har du I hvert fall banneret som backup. Ja, for men du sniker deg ikke tilbake igjen på campingvognen frivillig.
Og venter, liksom, bare venter på den geniale planen planen her skal lykkes. Men det jo de har utrolig flaks, fordi både Benny og Kjell og Holm hos Hermansens kompanjong I politiet, som tilfeldigvis stor fan av The Dynamite, som har hengt opp autografene deres på kontoret sitt I Møllergata 19.
Så jeg klarer å sammenligne autografen på det flybanneret med den autografen som Egon har skrevet med han, som på veggen. At det så dumt, vet du. Men det jo, jeg tipper jo liksom at de på manusforfatterne sitter og klødde seg I huet. Hvordan skal vi få inn politiet her? Og så har det kommet opp, jo, Egon kan jo skrive en autograf.
Ja, og at Holm liker et liksom band med sånn tenåringsgutter liksom som liksom bare liker seg liksom jenter på deres egen alder han en eneste 50 år gammel mann som synes det bandet helt fantastisk og sikrer seg autografen deres det jo litt for godt å være sant
det nesten som man skulle tro at det var en film på barnet der men det ender I hvert fall godt fordi Olsenbanden stjeler et fly med Benny som pilot og så kommer de seg unna både skurket og politiet Jeg synes at dette litt sånn der uansvarlig filmskapning egentlig, fordi tenk på alle de barna som gikk ut og kapra småfly inspirert av Olsenbanden junior etter dette her, for de trodde liksom at det var like lett å fly småfly som det fremstilles på, sånn, på filmen.
Ja, for det må jo bare si at det, for det jo det som skjer etter hvert her, jo at Benny og Kjell og de stikker av et lite småfly, et gult fly som ser ut som at det et sånn åpent småfly som de skal fly med til USA. Jeg tenker å fly et åpent småfly over Atlanteren vel
neppe spesielt smart. Men til summa summarum så hjelper Egon politiet med å oppklare...
Nei, ingenting.
Jeg sa summa summarum, gjør det ikke?
Han ville fristå til rette på deg, så ga det ikke
likevel. Summa summarum. Egon hjelper politiet med å oppklare mysteriet han gir dem disse pengene fra Poppy Hansen som jeg synes kanskje litt sånn out of character han bare sitter I flyet liksom jo her millionen som Poppy Hansen stjal sånn Egon Olsen ville jo tatt den millionen selv ja, hva han holder på med
ja, jeg kunne bare gjemt den I flyet eller bare sagt at nei, dette klærne mine fra barnehjem eller.
Ja, ja.
Eller tatt ut en del av pengene og så gitt noe av det til politiet
Ja, ikke sant? Jeg føler at det liksom out of character, men det må jo tydeligvis ha skjedd et eller annet med Egon Olsen for å forvandle han liksom fra den sånn relativt uskyldige, lovlydige borgeren her til den erkekriminelle som vi møter I voksenfilmene. Så det liksom interessant å få vite hva det som skjer mellom Olsenmannen junior, hvorfor blir han så hard da?
Ja, det må jo ha skjedd noe, for nå han jo gode busser med politiet, og liksom, de jo kjempefornøyde med at han gir dem pengene og...
Ja, nettopp, men voksen Egon Olsen ville jo aldri gitt fra seg 1 000 000 kroner frivillig til politiet.
Nei, det, så hva skjer I mellomtiden her I ungdomsårene? Det hadde jo vært spennende å få svare på.
Kanskje han blir offer for politiboll?
Det kan faktisk være. At Home banker han på cella.
Det burde være den der mellomfilmen, ikke sant? At Egon og de blir liksom politisk engasjerte rundt sånn 68-opprør og kampen mot Vietnam og så videre, og så blir de gjort opp på politiet, og derfor skjønner de at de må satse på en kriminell levevei.
Ja, for de sikkert på venstre sida, tror du det?
Ja, det fremstår sånn klassiske venstrevåker. Suffere.
Men det som litt gøy her, det lagt inn et sånt stikk, eller sånt lite sånn, sånn litt krydder som vi liker, sånn Olsenbanen-krydder. Og det jo at I den filmen her, det den første filmen hvor Egon går med bowler.
Mm.
Han får den her bowlerhatten av han fyren som eier snackbarn, som for øvrig også spiller vaktmester I Olsenbanen julekalender.
Ja, det jo en fin liten detalj det, men samtidig så jeg satt jo liksom inn med sånn inntrykk av at jeg synes ikke den filmen her føles nok ut som en Olsenbanen-film egentlig. At det blir så mye fokus på det der rockegreien og musikken, og det har jo ikke noe liksom, med det å gjennomføre kupp og lage planer og ta seifer og hva det der seifene heter igjen?
Frans Jæger
har ikke en dritt med det å gjøre. Det blir sånn der påklistret, det sånn to halvdeler da. Første halvdelen det rockeplottet, og så det der andre halvdelen med fly og Poppy Hansen og så videre og så videre. Men jeg synes ikke filmen lykkes med å integrere de to halvdelene på en god måte.
Nei, så det jo ingenting I seniorfilmene som tilsier at de opptatt av musikk I det hele tatt. Vi hører jo mye aldri synge eller spille. Altså, de synger noen drikkeviser, liksom et par... Og dette det jo sånne drikkeviser fra 20-tallet, liksom. Så det er ikke mye pop og rock der.
Men ødelikker det, som denne filmen her, også liksom logikken I resten av filmserien. Fordi tenk deg, dette åpningen av NRK. De spiller den låta. Blir kjempeviser.
Ja,
ikke sant? Men Olsenbanden,
ny Anita Hegeland.
Ja, men Olsenbanden I de voksenfilmene, de jo ikke kjente.
Nei, det ingen vet, selv Hermansen som har møtt dem Altså, 13 ganger kjenner de jo ikke igjen.
Mm. Så det er jo et eller annet brudd der, det noe som ikke helt henger på greip. For jeg tenker at hvis du den første artisten som spiller på NRK, da står det jo nesten i historiebøkene her på Kavalkade og så videre. Hvorfor går ikke den Valborg UJE mer på radioen, for eksempel, liksom, i Olsenbanden-universet?
Blir liggende 3 måneder på norsktoppen, og helt merkelig. Ja, og de kan spille flere ganger på fjernsynet.
De skaper masse trøbbel for seg selv, føler jeg, da, filmskaperne. Altså, særlig han Arne Lindner-Næss, som kanskje ikke blir så godt håndtert senere. Vet ikke, Stefan, satt du igjen med noen sånne overordnet inntrykk av Olsenmann Junior på rockerne, eller?
Nei, bare, det veldig... Altså, jeg må jo si, den første Junior-filmen, den går under vann, den koste jeg meg ganske mye med. Den synes jeg har en... Det er litt sånn... Det er, det er fine kulisser, det er noen... Altså, Jan Grønli gjør det bra med litt... litt sånn... hva kan du si, sånn stumfilmspill, og det er en del fine detaljer, det føles som en Olsenbanen-film, på en eller annen måte, bare i en junior-versjon. Men som du er inne på her, dette her er jo, det kunne vært med hvem som helst, hvorfor skal du ha, hvor skal de gå i de dumme klærne med liksom sånne og dresser og hete Benny og Kjell? Kunne jo like godt hete Mats, Peter og Karsten. Det er jo ingenting, det bidrar jo ikke til noen ting.
Mhm. Så du mener at den her er verre enn første Olsenmann junior?
Ja. Den er mye verre.
Og der er jeg kanskje litt uenig. Jeg tror jeg likte den her bedre, men det handler kanskje om at jeg ikke er så veldig fan av Olsenmann i deltatt. Altså, jo mindre Olsenmann, og jo mer, rock det blir, jo bedre synes jeg det er.
Du hever seg liksom for at Tor Endresen synger Elvis, og det er
rock and roll music. Jeg likte den låta, Valborg UJE, jeg synes den er fengende.
Du har,
gøy å se dem stå og spille.
Du har allerede satt en sånn ringetone på mobilen din.
Det har jeg hatt lenge. Nei, så det aner meg at dette her blir jo kanskje første Olsenmann-filmen som jeg gir en bedre karakter enn det du gir, Stefan?
Jeg kan jo bare begynne. Jeg har jo argumentert godt allerede, så jeg sier bare at det er ikke en del av universet. Det er helt sånn umotivert plott. Jeg kjeder meg når jeg ser dette her. Jeg synes også det er liksom relativt sånn, det er ikke noe sånn spesielt bra skuespill fra noen. Jeg greier ikke å finne noen
som... Nei, men det er da faen meg ikke første Olsenmann junior-filmen, heller.
Nei, men det, Jan Grønli gjør det bra som sånn henchman, synes jeg. Han er sterk der, altså.
Første så er det vel også, er det Bjørn Sundqvist som spiller den der bestyreren?
Nei, og ja, Lasse Kolstad.
Ja,
den er bra. Og så er det noen fine sånne replikker sånn heia, Ludo, blir vi aldri leia?
Ja, du har rett, altså, den er bedre enn første, sånn når de tar det så fisker etter den der kaka på starten av filmen, det er jo dritfløst.
Det er jo litt morsomt.
Ja, det er jo noe. Det er ikke noe som er så bra i den filmen her.
Nei, men det er jo ikke det. Det er noen morsomme replikker hvor han, hvor det er en sånn dialog mellom to stykker, og så sier...
ja, det er sånn overunder det der greiene der.
Ja, nei, og, ja.
Jeg synes ikke det var så bra med den der walkie-talkie, for der er det litt så morsomt at hvordan går det, ikke sant, er den over, ja, over, at man liksom sier det når man ringer liksom til et sånt flytårn, og da er det mye sånn vitser, jeg kommer bare opp, over, kommer det ikke ned, over, så det er jo litt vittig, da er det koset seg på manusrommet.
Og så er det den ene, for hun ene karakteren heter Dolly Svensson, og hun presenterer seg da til henne og sier, jeg heter Dolly Svensson, han bare, Dolly Parton.
Den er god.
Den er god.
Det er en vits for liksom foreldrene, tenker jeg, som er med barna
sammen. Ja, da sitter vi nok og humrer og koser seg mens de spiser potetgul og drikker Pepsi Max.
Men hva blir ternekastet da, Stefan?
En fra meg.
En fra deg?
Soleklart. Det er noe av det verste jeg har sett i en barnefilm.
Ja, jeg gir en toer, jeg da.
Oi, det var reist. Jeg skjønner ikke at du mener det. Men. Takk for oss.
Takk for oss. Ha det godt. Hei, hei. Vi skal bygge oss i slottet